ora 7. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Marian Lupu îi propune lui Vlad Filat ca ambii să-și dea demisia simultan.
Victor Bodiu anunță atacarea în judecată a bloggerilor care au scris de rău despre Banca de Economii.
Premierul României încearcă să relanseze relația cu Franța.
Și Parlamentul Bulgariei acceptă demisia guvernului de centru-dreapta.
La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministrul suedez de externe, Carl Bildt, care a vizitat săptămâna aceasta Chișinăul împreună cu colegii lui din Marea Britanie și Polonia, le-a cerut astăzi de la Bruxelles liderilor Alianței de Guvernământ din Moldova să continue reformele.
Don't endanger that. And, we assure them.
Nu puneți în pericol progresele, a spus Bildt, amintind că i-a îndemnat pe liderii de la Chișinău, în vizita făcută acolo, să meargă mai departe pe drumul cel bun. Este la latitudinea lor să-și rezolve dificultățile de la guvernare, a mai spus ministrul de externe suedez. Într-o rară declarație, principalul suspect de uciderea lui Sorin Paciu, Gheorghe Crețu, a spus ziarului de gardă că la vânătoarea din 23 decembrie, între el și Paciu, s-a aflat încă o persoană. Fostul judecător a refuzat însă să spună cine anume. După ce procuratura l-a numit suspect principal luna trecută, Crețu a spus că la vânătoare s-au tras multe focuri de armă și că speră ca ancheta să facă lumină. În declarația din ziarul de gardă apărută astăzi, Crețu a mai spus că în dosarul său se fac jocuri politice și de altă natură, dar nu a făcut alte precizări. Presa de la Chișinău relatează că cea mai bună sportivă moldoveană a anului trecut, halterofila Cristina Iovu, vrea să reprezinte pe viitor Azerbaijanul. În vederea naturalizării, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Londra, și-a dat demisia din postul de plutonier major la Poliția de Frontieră. Potrivit serviciului Azer al postului nostru de radio, naturalizarea de sportivi străini este o practică curentă în Azerbaijanul bogat în petrol. Aproximativ jumătate din sportivii care au reprezentat țara la Jocurile Olimpice de anul trecut erau de origine străină. O membră a grupului Pussy Riot și suporterii grupului au marcat astăzi la Moscova împlinirea unui an de la protestul din catedrală, în urma căruia trei membre Pussy Riot au fost condamnate la închisoare. Ecaterina Samuțevici, a cărei pedeapsă cu închisoarea a fost suspendată, a spus astăzi că după protestul de anul trecut, situația din Rusia s-a schimbat și că tot mai mulți oameni devin conștienți de problemele create de Biserica Ortodoxă și de Kremlin. Două profesoare universitare care au participat la întrunirea de astăzi au fost reținute de poliție când au încercat să depună flori în catedrală la locul protestului de anul trecut. Franța a spus că România a fost acuzată pe nedrept în scandalul cărnii de cal ajunsă în locul cărnii de vită în mâncăruri din supermarketuri vest-europene. Premierul Jean-Marc Ayrault a spus astăzi la Paris, în compania premierului României Victor Ponta, că România exporta carne de cal etichetată corect, iar frauda a fost organizată de comercianți. În scandalul cărnii provenite de la abatoare românești sunt implicate firme din Franța, Suedia, Olanda, Cipru și alte țări.
Au fost știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Speakerul democrat Marian Lupu a anunțat astăzi la Parlament că el și partidul său acceptă renegocierea acordului de guvernare cerută de premierul Vlad Filat, dar să fie renegociere de la zero, adică să fie partajate din nou funcțiile între partidele guvernării. Lupu a spus că pentru aceasta el este gata să-și dea demisia, dar să demisioneze și Filat, ceea ce atrage demisia întregului guvern, relatează Valentina Ursu.
Ieri, președintele liberalilor, deputatul Mihai Ghimpu, a cerut demisia premierului Filat. Același lucru l-a cerut astăzi și președintele Parlamentului. Iată cum vede situația de moment Marian Lupu.
Pasul 1. Demisia necondiționată a primul ministru Vlad Filat. Pasul 2. În același moment, eu sunt disponibil să-mi prezint demisia din funcția de președinte a Parlamentului. Și doar după aia va apărea posibilitatea unor discuții pentru identificarea de soluții cum scoatem țara din criză.
Premierul Vlad Filat, care a fost astăzi în Parlament, insistă pe ideea că AIE este funcțională și că alegerile parlamentare nu ar fi o soluție pentru depășirea crizei politice.
Dacă cineva dorește ca Republica Moldova să avem alegeri anticipate, trebuie să spună lucrurilor pe nume. Ori, demisia guvernului, asta înseamnă început de campanie electorală, asta înseamnă început de alegeri. Partidul Liberal Democrat din Moldova este gata să continue dialogul, să identifice soluții împreună cu colegii de alianță pentru ca să depășim această dificultate în politica Republicii Moldova.
Totodată, premierul Vlad Filat este de părere că șeful statului Nicolae Timofti va juca un rol important în rezolvarea conflictului din cadrul AIE.
Eu cred că domnul președinte Nicolae Timofti urmează să joace un rol decisiv în această situație în care ne aflăm. Când va veni acest moment pentru întâlnire, eu personal voi participa. Sunt persoană direct interesată în acest sens și sper că lucrul ăsta se va întâmpla cât mai curând și cât mai rezultativ.
O declarație făcută astăzi de premierul Vlad Filat în marginea ședinței Parlamentului, unde a fost invitat să dea explicații și pe marginea situației de la Banca de Economii. Liberalii și democrații îl acuză pe primul ministru și pe subalternul acestuia, Victor Bodiu, care conduce Cancelaria de Stat, că n-ar fi făcut destul ca să prevină acordarea unor credite neperformante de sute de milioane de lei către această bancă. Într-un interviu cu Valentina Ursu, liberal-democratul Bodiu, care este și șeful Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, a spus că mult mai mult rău decât creditele neperformante îi pot face băncii blogării care o atacă mediatic.
Cred că este o perioadă când trebuie să ne gândim deja să luăm și o decizie în ceea ce privește președintele băncii. Nu este expus că doamna Burlacu din interimar va deveni președinte. Este un profesionist bun și îndeplinește lucru. Problema este alta. Deci atâta timp cât nu vom stopa atacurile mediatice regizate și care sunt politice împotriva acestei instituții financiare, lucrurile nu se vor schimba la Banca de Economii. Ceea ce se întâmplă astăzi la Banca de Economii poate se întâmple absolut cu orice instituție financiară. Deci dacă mâine se începe un atac mediatic la orice bancă privată, nu de doamne, consecințele vor fi aceleași. Chiar și exercițiul de astăzi din Parlament nu cred că este unul avenit, dacă mă întrebați pe mine. Deci nicăieri în lume nu o să vedeți ca un guvernator să folosească numele unei bănci sau să se discute în genere, să se facă audieri parlamentare despre o bancă.
Care e lecția care a dat-o acest conflict în jurul Băncii de Economii?
Lecția cea mai mare este că au de suferit acei de oameni care se duc anticipat și închid depozitele și pierd bani. Și acei care fac această situație să fie artificial umflată în jurul Băncii de Economii trebuie să răspundă într-un final. Acei quasi-analiști, blogeri, politicieni care s-au mai de dată în spectacole despre situația de la Banca de Economii, într-un final trebuie să răspundă și Banca de Economii e acționată în judecată.
A fost identificată soluția pentru depășirea situației de conflict în jurul acestei instituții
financiare? Nu există situații de conflict în jurul acestei instituții financiare. Există o situație cu credite neperformante ca și cu toate celelalte bănci. Deci orice bancă din Republica Moldova are credite neperformante. Însă acest val de discuții în jurul Băncii de Economii nu face decât să dăuneze și să creeze și o altă problemă. Problemă de lichidități.
Da, conflictul de la Banca de Economie a ajuns să fie mărul discordiei în cadrul Alianței de Guvernare.
Din cauza că am zis ar fi bine ca politicienii sau cei care pricep cel puțin cât de puțin în finanțe să nu utilizeze subiectul Băncii de Economii în scopurile lor politice. Aici este problema. Toate aceste lucruri pot fi rezolvate dacă instituțiile statului și cei care sunt implicați, profesionist și-ar face treaba.
Domn Bodiu, dar trebuie identificată această sumă care nici pe departe nu e o sumă mică ca să o injectați dumneavoastră, acolo?
Dar dumneavoastră știți care este suma? Dumneavoastră mă întrebați despre sumă. Eu personal nu știu care este suma. Păi fiindcă noi lucrăm în fiecare zi pentru că
politicienii ne aduc diferite sume.
Anume din cauza că politicienii aduc diferite sume, prin acest lucru dăunează cel mai mult băncii. Nu am de gând să vehiculez nicio sumă. Așa cum am zis în cadrul discuției de la tribuna Parlamentului, cea mai fericită soluție ar fi ca să nu vorbim despre ce trebuie de făcut, dar să facem. Am menționat lucrurile care deja s-au întâmplat și putem să ajungem în situația când nu va fi necesară nicio sumă. Deci toate celelalte sume care se vehiculează le pun pe seama doar unor declarații politice.
Bine,
și vreau ca oamenii să înțeleagă că politicienii...
E vocea Băncii Naționale.
Deci au întrebat, eu nu am de gând să comentez guvernatorul Băncii Naționale. Eu pot să vă zic că toate cele acțiuni pe care noi le întreprindem au într-un final scopul să aducă să nu trebuiască capitalizarea băncii. Punct.
Liberal-democratul Victor Bodiu, șeful Consiliului de Administrare al Băncii de Economii, a fost intervievat de Valentina Ursu. Comisia Parlamentară pentru Mass Media crede că posturile moldovene de radio și televiziune nu au resurse să mărească de la 1 aprilie producția autohtonă până la 30% din totalul emisiei, așa cum le-a cerut Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Comisia condusă de deputatul liberal-democrat Kiril Lucinski spune într-o sesizare trimisă Consiliului că acesta nici nu avea voie să adopte o asemenea decizie. Despre implicațiile acestei dispute relatează Ala Ceapai.
Decizia adoptată de CCA în luna decembrie anul trecut obligă toți radiodifuzorii din Republica Moldova ca de la 1 aprilie din totalul emisiei 30% să fie produs autohton, adică posturile de televiziune și radio ar urma să difuzeze câte 6 ore pe zi emisiuni, programe sau filme produse în Moldova. Jumătate din ele trebuie să fie în limba de stat și difuzate la ore de maximă audiență, potrivit deciziei CCA. Mai multe instituții media locale au solicitat printr-o scrisoare CCA-ului să-și anuleze decizia. Printre aceștia și Asociația Patronală a Radiodifuzorilor. Iată ce spune jurista asociației Tatiana Gumenăi.
Televiziunile care deja lucrează au o grilă de emisie, au un concept. Și acum ei trebuie practic să modifice ca să intre în legalitate, mai ales cei care au obținut de mult licența și activează un an, el nu poate să producă 7 ore de emisie autohtonă. Într-adevăr, sunt costuri enorme.
Producătorul de programe de la televiziunea N4, Sergiu Batog, salută ideea ca televiziunile să emită mai multe produse autohtone, însă nu fiecare și-ar putea permite produse de înaltă calitate. Astfel, crede Sergiu Batog, unele instituții media ar fi avantajate, iar altele dezavantajate.
De aceea ar fi bine poate ca să fie o perioadă de egalare în șanse a tuturor radiodifuzorilor, pentru că toți se poate să concureze în lupta pentru telespectatori.
Directorul postului de televiziune TV7, Anatol Golea, își exprimă ferma convingere că această decizie a CCA este ilegală și asta pentru că CCA trebuie să monitorizeze aplicarea legilor de către instituțiile mass media, dar nu să adopte legi.
Eu cred că prin această decizie Consiliul Coordonator al Audiovizualului ne-a amintit nouă radiodifuzorilor că este un organ politizat care activează la comandă și poate organizația patronală a radiodifuzorilor sau altă organizație de profil să conteste în judecată toate deciziile ilegale a Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Asemenea, decizii sunt foarte și foarte multe.
Astăzi, Comisia Parlamentară de Profil a sesizat CCA-ul asupra ilegalității acestei decizii, spune președintele Comisiei Kiril Lucinski.
Din păcate, CCA a votat CCA, este prerogativă Parlamentului. Competența a fost depășită.
Totodată, Kiril Lucinski sugerează că o asemenea decizie deocamdată nu va fi votată în Parlament, pentru că radiodifuzorii nu au resurse financiare să realizeze produse autohtone. Directorul CCA, Marian Pocaznoi, a declarat Europe Libere că instituția pe care o conduce urmează să analizeze sesizarea Comisiei Parlamentare, motiv pentru care astăzi la ședința CCA a fost amânată discuția pe marginea solicitării mai multor instituții mass media de a anula această decizie, care deocamdată rămâne în vigoare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua a emisiunii puteți asculta, între altele, rubrica Lumea din Jur despre turismul la granița poloneză-cehă. De asemenea, vom intra în legătură directă cu Diana Răileanu, corespondenta noastră, la o nouă lansare de carte și film a Europei Libere.
La ora 21, când difuzăm sinteza zilei, vom relata, între altele, despre îngrijorările cadrelor didactice de la Chișinău față de trecerea școlilor la așa numit sistem de autogestiune. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Muzica. Premierul român Victor Ponta și-a încheiat o vizită în Franța într-o încercare de relansare a relației bilaterale, care a fost caracterizată printr-o serie de polemici în ultimii ani, când ambele țări erau conduse de politicieni de centru-dreapta. Faptul că astăzi și la București și la Paris se află guverne de centru-stânga deschide noi oportunități, după cum relatează Sabina Fati.
Premierul român a făcut în mod simbolic prima sa vizită externă de după alegerile generale în Franța, în încercarea de a reveni la tradițiile diplomatice autohtone, potrivit cărora Parisul este fratele mai mare al Bucureștiului. După ce președintele Traian Băsescu a lansat în 2005 axa București-Londra-Washington, devenită strategică pentru România, relațiile cu Franța s-au răcit treptat, fiindcă acest aliat vechi a fost neglijat pe nedrept, cu atât mai mult cu cât rolul Parisului în timpul lungii candidaturii a României la NATO a fost crucial. Franța, care a fost în același timp un mare investitor în România, a pierdut din influență pe piața autohtonă, deși în continuare întreprinderea Dacia, parte a concernului Renault, este probabil cel mai mare succes francez în țară, având o cifră de afaceri care, însumată, face cât 3% din produsul intern brut al României. Spre deosebire de Traian Băsescu, Victor Ponta s-a dus în Franța și a vorbit despre axa Paris-București. Premierul român a fost primit nu doar de omologul său, ci și de președintele Franței, care a făcut o excepție cu premierul Victor Ponta, care face parte din aceeași familie socialistă ca și François Hollande și care s-a raportat permanent în campania electorală la șeful hexagonului ca la un fel de mentor al său. În 2008 a fost semnat un parteneriat strategic între Franța și România, dar din cauza problemei romilor, acest document a rămas nepus în aplicare. Traian Băsescu și fostul președinte francez Nicolas Sarkozy au avut o serie de polemici legate de responsabilitatea pentru romii care s-au așezat cu șatra în hexagon, față de cei care cerșesc, dar mai ales față de cei care produc ilegalități. Președintele român vorbea atunci despre o soluție asumată de statele europene, în vreme ce omologul său făcea apel la responsabilitatea țării de origine. Acum România trebuie să demonstreze că poate să le ofere romilor o alternativă în țara lor, iar premierul Victor Ponta este decis să-i câștige simpatia lui François Hollande, cu atât mai mult cu cât ar fi primul său pas în politica internațională mare, acolo unde rivalul său intern, Traian Băsescu, are toate ușile deschise. Tocmai acesta este marea miză a vizitei. România nu mai are un aliat printre marile puteri europene, un aliat care să o susțină cu forță pentru aderarea la spațiul Schengen. Premierul român va câștiga o mare bătălie dacă va reuși să convingă Franța să redevină susținătoarea României, așa cum a fost înainte de aderarea României la NATO și Uniunea Europeană. În schimbul acestei bunăvoințe, guvernele de la București le-au oferit investitorilor francezi de-a lungul timpului oportunitatea să participe la privatizări și lucrări de infrastructură în regim privilegiat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Parlamentul Bulgariei a acceptat astăzi cu un vot covârșitor demisia guvernului de centru-dreapta la o zi după ce a fost anunțată de premierul Boyko Borisov. Confruntat cu ample proteste sociale, acesta a refuzat să conducă până și guvernul în exercițiu pentru organizarea alegerilor anticipate, iar astăzi, în discursul său de adio, a surprins din nou. De la Sofia, relatează Petiu Petkov.
În cuvântare după vot, Boyko Borisov a aruncat o adevărată bombă, anunțând că a aflat cu 2 săptămâni în urmă că Serviciul de Informații Externe a primit un semnal din partea unui serviciu aliat despre pregătirea unui atentat împotriva sa, comandat de Ahmed Dogan, președintele de onoare al Mișcării pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor. A urmat o dezmințire categorică. Unul din liderii partidului etnic, Hristu Biseruf, a declarat că în calitate de simplu cetățean, Borisov va fi chemat la Belgrad pentru a depune mărturii despre legăturile sale cu Stefan Iosic, unul din capii mafiei sârbe. Biseruf a cerut desecretizarea dosarului Lalea, din care reiese că ex-premierul a primit bani din mafioții bulgari. Președintele Rosen Plevneliev a calificat decizia lui Borisov de a demisiona drept surprinzătoare și irresponsabilă. El a constatat că actualul parlament însă și-a epuizat posibilitățile. În scopul de a fi urgentată procedură de convocare a alegerilor anticipate, președintele va organiza mâine consultații politice concomitent cu liderii tuturor partidelor parlamentare. Pe lângă viitorului guvern interimar va funcționa un consiliu civic cu participarea organizațiilor civice și sindicatelor. Plevneliev a respins ideea organizării de alegeri pentru Marea Adunare Populară, considerând că realizarea acestei cereri a protestatarilor va putea îngreuna ieșirea din criză. În piața Adunării Populare au venit ca astăzi câteva sute de simpatizanțe premierului demisionar. cei câțiva zeci de agricultori au adus tractoare, vaci, purcei și oi. Din opoziție au acuzat guvernul demisionar că a plătit transportul în capitala contraprotestatarilor, romi și funcționari din primăriile controlate de GERB. Burisov a ieșit în fața simpatizanților săi și le-a cerut, citez, dacă mă iubiți și respectați, renunțați la acțiunile de protest și întoarceți-vă acasă, citare închis. Un sondaj național realizat de Alpha Research arată că 50% din cei chestionați aprobă demisia lui Burisov, 47% nu, 85% sprijină protestele antimonopol. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Orașul piticilor sau Veneția Poloniei, Wrocławul este unul din cele mai importante orașe poloneze, răspândit pe 12 insule împrejmuite de malurile râului Odra. În timpul celui de-al doilea război mondial, orașul a fost pus la pământ și semăna cu un cimitir de ruine. Câțiva ani mai târziu a renăscut din propria cenușă, iar acum centrul vechi al Wrocławului, reconstruit în totalitate, delectează privirile, dar și sufletul turiștilor. Piața principală Rynek datează din secolul XIII și este pusă în valoare de clădirea primăriei. Edificiul, în stil gotic, este un adevărat diamant arhitectural. Voia bună apare de la sine și nu doar datorită frumuseților clădirilor în stil german, dar și cântăreților ambulanți pe care îi poți întâlni la orice colț de stradă. În piață, ascultând taraful de la colțul străzii, i-am întâlnit pe Barbara și Walter. Cuplul, trecut de cea de-a treia tinerețe, a venit din Halifax, Marea Britanie, într-o mică vacanță.
We love it. It's absolutely beautiful.
Ne place enorm, este foarte frumos. E o arhitectură frumoasă, oameni foarte prietenoși și mâncarea este delicioasă.
And do you like this?
Vă place acest mini concert?
Yes, it's fabulous. We love.
Da, e fabulos, ne place mult.
Goran Bregovic and Marko Markovic.
Goran Bregovic, Marko Markovic sunt muzicienii mei preferați. Muzica aceasta se aseamănă cu ceea ce cântă ei, ceea ce nu găsești în Halifax.
Din piața Rynek mergem spre Ostrov Tumski, adică insula Tumski, unde se înalță renumita catedrală. Ca să ajungi acolo, treci peste podul care are același nume ca și insula, cunoscut și drept podul îndrăgostiților, numit așa datorită lacătelor prinse de îndrăgostiți de balustradele din fier. O altă atracție care nu trebuie ratată este panorama Ratslavitska. Pictura panoramică cu o lungime de 114 metri prezintă o luptă de acum două secole, unde armata poloneză a învins-o pe cea rusă. De la panorama la câteva stații de tramvai, după ce trecem de grădina zoologică, vedem Hala Stuleția, adică Hala Centenarului, clădire aflată din 2006 pe lista Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO, care găzduiește cele mai importante concerte și expoziții. Revenim în piața Rynek. Aici auzim acele ceasului astronomic din turnul primăriei, care indică ora fixă. Iar turiștii, chiar dacă e frig și umed, nu se sfiesc să iasă la o promenadă. Aici l-am întâlnit pe ghidul Alex Lee, care îmi spune că Wrocławul este și pe gustul chinezilor.
But I think maybe more than 20,000 in Poland every year.
În fiecare an vin în Polonia peste 20.000 de turiști din China. Vor să viziteze Wrocławul, Varșovia și Cracovia.
Însă pentru mulți oameni, Wrocławul a apărut pe hartă în timpul campionatului de fotbal Euro 2012, când unele meciuri s-au jucat în acest oraș. Cel puțin asta îmi spune Ioana Radko, pe care am găsit-o la un centru de informații turistice.
After competitions, Euro... which we had
După competiția Euro 2012, avem mai mulți turiști decât înainte, din Rusia, Cehia, da, vin și spanioli. Cred că în anii următori va fi încă și mai bine, pentru că ei se întorc acasă și le spun prietenilor lor că trebuie să vină să ne viziteze.
Dar să nu uităm de pitici. Micuții omuleți s-au născut în urma unei revoluții în timpul Poloniei comuniste. La începutul anilor 80, în Wrocław a apărut mișcarea Alternativa Portocalie, ale cărei arme erau grafitiurile și inscripțiile anticomuniste din spațiile publice. Iar atunci când miliția le acopereau cu vopsea, ei desenau un loc pitici. Statuile omuleților, în jur de 200, după cum i-a spus Ioana, apar abia în 2005. Iar de atunci poți vedea călare pe un cal, cum încearcă să răstoarne bolovani sau chiar cocoțați pe stâlpii de iluminat. Pentru Radio Europa Liberă, Irina Gotișan.
O nouă rubrică, Lumea din jur, joia viitoare. Europa Liberă a lansat luna aceasta cea de-a șasea ediție a culegerii anuale Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, și a opta ediție a culegerii Jurnalul săptămânal, îngrijită de Valentina Ursu. Cele două cărți sunt însoțite anul acesta și de un DVD. Video Ochi, o Moldovă 2-3. După lansările de la Academia de Studii Economice de la Chișinău și de la Biblioteca Basarabia din Soroca, evenimentul a revenit în această seară în capitală, la Moldeco. Ne aflăm în legătură directă prin telefon cu Diana Răileanu. Diana, care a fost atmosfera serii?
Bună seara, Oana, bună seara, domnilor și domnilor. Atmosfera a fost și mai este, pentru că ascultătorii Europei Libere sunt astăzi alături de postul nostru de radio, cum spunea, la lansarea celui de-al optulea volum din seria Jurnal săptămânal. Mulți dintre ei sunt chiar autori ai jurnalelor citite în cadrul emisiunii semnate de Valentina Ursu. Iurie Bârsa, directorul editurii ARC, spunea în timpul lansării că aceste jurnale reprezintă o oportunitate pentru toți cetățenii din Republica Moldova să afle cum văd realitatea din țară, politicienii pe de o parte, dar și oamenii de rând de cealaltă parte. De asemenea, tot azi a fost prezentată la Chișinău și cea de-a șasea ediție a culegerii Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan, în care pot fi regăsite textele matinale ale autorului, uneori, cum spunea chiar el, dulce, alteori amare, exact ca și realitatea pe care o surprinde el zi de zi. Și cum spuneai, a fost lansat și DVD-ul Video Ochi, o Moldovă 2-3, în care Ion Tănase, student în cinema la Bruxelles, a adunat 15 materiale video care, de fapt, sunt o exploatare prin prisma unei ochi străine a realității moldovenești.
Spune-mi, care a fost cea mai interesantă întrebare pe care au primit-o colegii noștri de la public?
Oamenii au fost curioși să afle, și această întrebare a fost adresată Valentinei Ursu, dacă Valentina mai are, să zic așa, victime pentru jurnalele sale săptămânale, la care colega noastră a recunoscut că, deși la început credea că va duce listă de autori, astăzi are o listă pentru cel puțin o jumătate de an.
Mulțumesc, Diana Răileanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Tudor Iașcenco, redactorul șef al săptămânalului Cuvântul de la Regina.
Pe 20 februarie, curent, academicianul Alexandru Cibotaru, original din satul Șipca, Șurdănești, a marcat 81 de ani din ziua nașterii. Ziarul Cuvântul publică cu această ocazie, la rubrica tradițională 30 de întrebări de acasă, un interviu amplu cu ilustru savant, care a fondat și câteva decenii a condus grădina botanică a Academiei de Știință a Moldovei, a publicat peste 700 de lucrări științifice, inclusiv 24 de monografii, a contribuit la pregătirea 60 de doctori în știință și 12 doctori habilitați, dar care regretă mult că puțin a contribuit la dezvoltarea satului natal. Una din rubricile principale ale săptămânalului nostru este cere socoteală pentru banii publici. În acest context, în iunie anul trecut, jurnaliștii de la Cuvântul au publicat investigația cum băieții șmecheri adună profituri din banii publici. În prezent, jurnaliștii, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Habitat, desfășoară o campanie de sensibilizare a opiniei publice asupra problemei utilizării eficiente a finanțelor publice predestinate pentru serviciile de supraveghere, protecție și prevenire a bolilor animalelor, dar și pentru promovarea unei politici active de susținere a sectorului zootehnic autohton în scopul asigurării populației cu produse agroalimentare de calitate și ieftine.
Cu temele săptămânalului Cuvântul, care apare la Rezina, ne apropiem de final. La ora 21, când difuzăm sinteza zilei, vom relata, între altele, despre îngrijorările cadrelor didactice de la Chișinău față de trecerea școlilor la așa numitul sistem de autogestiune. Vom mai relata despre moartea unui copil rus adoptat în Statele Unite, ajunsă pe agenda primei întrevederi între ministrul rus de externe Sergei Lavrov și noul secretar de stat american John Kerry. Mâine dimineață la ora 6:30, ascultați Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele Retro FM, iar jumătate de oră mai târziu, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Prezentatorii ediției din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.